Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nitong ikalima ng Mayo, ipinagdiwang sa Springville Town Hall sa Victoria ang Flores de Mayo at Cultural Fusion Festival. Samut-saring tradisyon ng Pilipinas ang ipinakita sa okasyon para sa lahat ng lahi. Isa sa mga nagsalita sa town hall si Dr. Michelle Natividad Bautista na ipinaliwanag ang tema ng selebrasyon na Inspire Inclusion, Create Unity in Our Diverse Community. At binigyang diin din niya ang nararanasang problema ng mga migrante sa Australia, partikular sa mga kababaihan.
And it's a great celebration of 2024's theme of diversity, inclusion, and unity. After all, we all want to belong. We all want to be heard. We all want to be seen. We all want to be loved. But often, there's pain and trauma instead. Some of us have experienced discrimination, sexism, racism, just because we're different. Even worse, women experience abuse and violence just because they're women, and this cannot be tolerated. Diversity isn't just about race or socioeconomic status or gender. It can be diversity in our thoughts, in our interests and passions, our educational background, our age, abilities, disabilities, gender preferences.
Kaya para maipakita ang suporta sa bawat kababaihan, halos 45 reyna ang nakibahagi sa Flores de Mayo na pumarada sa labas ng town hall. Nakapanayam natin si Belen Oliver, Felicity Sweeney at Feg Gillis ang ilan sa mga kababaihang aktibo sa Filipino community.
Magandang umaga po. Ngayon po ay kasama natin si Belen Oliver dito sa Springville City Hall. Magandang umaga, Ms. Belen.
Magandang umaga po.
Ano po yung pakiramdam nyo, Ms. Belen, na isa kayo sa mga reyna na kasali dito sa Flores de Mayo dito sa Melbourne?
Very excited. It's very, very good experience. And also, it showcased the Filipino tradition in the Philippines, which is this Santa Cruz and was started in 1800.
Sa taga saan po kayo sa Pilipinas?
Ilonggagwa. Basta Ilonggagwa pa. Actually, I'm not exactly Iloilo. I'm from Tapas. Mabuhay ang Tapas. Capiz.
So from Tapas po, Ms. Belen, familiar na po kayo dito sa Flores de Mayo na lagi nyo nakikita sa lugar ninyo sa Pilipinas?
Yes, of course. Yung kabataan ako, nag-participate din ako.
Dito sa Australia, ito ba yung unang beses na sumali ka po na dito sa gantong Flores de Mayo?
Yes. First time kong nakasali dito sa Flores de Mayo.
Bakit kayo na pa-oo para sumali ngayong araw na to?
Kasi gusto ko na ma-experience din, kahit na matanda na ako in my 60 plus, pero bungga pa rin yung mag-grandpa pa rin.
At hindi halatang 60 years old naman.
Oh, thank you.
At ito syempre, iba't ibang ages yung kasama natin. May mga bata, middle age, kasing age nyo po. Ano po yung mga gusto nyong iparating sa mga batang earlier generations pag nakikita itong ganitong tradition po, nakasali kayo?
Gusto ko na they will continue the tradition because it's a nice to continue the Filipino tradition and to unite the community.
Sa tingin nyo po ba, ito ba ang una't huling beses na gagawin nyo to or hanggat kaya ay sasali kayo sa mga ganitong okasyon po dito sa Melbourne?
Habang kaya kong makatayo, maglakad, magmarcha, continue yan. Continue ang participation ko sa community.
Ano po ang pinaka na-enjoy nyo sa part na ito? Itong pagsali nyo po?
Dress up. Dressing up is the best.
Ano po yung message nyo sa mga tao, or Pinoy, Australians man o ibang lahi, na parang gusto sana nila sumali pero medyo hindi alam kung ano ba yung sasalihan nila or nahihiya. Ano pong words of encouragement ninyo sa kanila?
mag-join sila. It's good for ano ba yung personal your personal achievement, yung you are open, you hindi ka mahihiyain. Yeah. And it's nice to join kasi you improve your community skills. Yeah, just to continue the tradition of the Filipino, which is a very good.
Ano po ang pakiramdam na kabilang po kayo o kasama kayo sa Flores de Mayo dito sa Melbourne?
Very enjoyable, and it's traditional and reminds me of the Philippines when I used to join the participants of the Flores de Mayo.
Ano po yung pinaka-favorite part ninyo sa Flores de Mayo? Yung po bang pananamit, pag-aayos?
Lahat. Pananamit at saka pag-aayos. It's really very nice.
Na-miss nyo po ba yung ganitong event o ganitong okasyon na ginagawa sa Philippines? Kaya nun parang ginawa na po dito sa Australia, parang it brings back memory po sa inyo?
Yes, definitely. It brings back memories down. When we were young.
Ito po ba ang unang beses na naging bahagi kayo ng Flores de Mayo?
Yes, dito sa Springvale. First time.
And last po, ano po yung message ninyo, Miss Felicity, sa mga Filipino, Australians, or ibang lahi man na gustong sumali sa mga gantong okasyon pero medyo nag-aalinlangan? Ano po yung words of encouragement ninyo sa kanila?
Come and join. It's really fun.
Miss Fe, ano po ang pakiramdam na isa po kayo sa mga kabilang sa Flores de Mayo?
It's an honor to be one of the queen. So it's really an honor.
Ito po ba yung unang beses na kasama kayo sa
Flores de Mayo? No, we always had it every year. At
bakit niyo po pinipili paulit-ulit na sumali?
Because during May, we have Mother's Day, and we have the Flores de Mayo, and we have International Women's Day.
At ano po ang gusto, ano po ang aim or ano po layun ang gusto niyo maipakita with this Flores?
Makita na tayo ay may pagkakaisa. May pagkakaisa tayong mga Pilipino in religion and everywhere, in multicultural.
Sa tingin niyo po, Ms. Fe, hanggang kailan niyo kayang gawin?
As long as I can. As long as I can. I'm 18, nearly 18, but I will be.
At sa pagtatapos ng talumpati ni Dr. Natividad, narito ang paalala niya sa lahat ng mga Pilipino at kababaihan.
Let's practice kindness and empathy and instill these same learnings to our children. Let us be a beacon of light for each other and for our community.
Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.